Ассаламу алейкум, қадірлі туысқанлар. Мен кімлерді таңдағанымды білемін. Жақында бір туысқанымызбенен сөйлескен кезімде, оның қандай етіп масиқтың құтқаруын қабыл еткені хақында сорап қалдым. Ол егер сенсеңіз айтаман, деп шарт қойды. Мен разы болдым. Ол уақиясын былай баслады. Бұл уақияны әммеге де айтып бере алмаймын. Себебі көпшілік бұл уақияма гуман менен қарауын білемін. Бірақ бұл шыны менен өмірде болған уақия. Ол 1998 жыл болған еді. Бұны мені тыңлаған адамға дәлелдеп бере алмаймын. Бірақ бұл уақия менің өмірімді өзгертіп жіберді. Иса Масихты ұшыратқанымда тап уақыт тоқтап қалғандай еді. Хәм бұл уақия шама менен 15 минут дауам еткенін білемін. Ол менен болған сәубетімде оның берген сауаллары жүрегім хәм ақылымда өшпес із болып қалды. Иса Масих мені неге таңдағанын білмеймін. Мен хәммеден басқаша. Әділ ямаса жүдә бай адам емеспін. Мұқаддес жазуда жазылған Құдай таңдағанлары ішінде ең көп хайран болғаны хәм еш нәрсе епле алмайтығынын өзім едім. Бірақ Дауд пайғамбардың суретіне азырақ ұқсап кетемен деп ойлайман. Ол айрықша адамды жеңіп шыққан жауынгер еді. Әр түрлі сынаулардың қорқулардан өткен болса да, оны пікірінен қайтара алатын адам жоқ еді. Ол да бізге ұқсап күні іследі, дұрыс емес нәрселерді іследі, бірақ әр дайым Құдайды алғыслады. Сол уақытта жүдә кеш болып қалған еді. Жақсылап ұйқым келу үшін енді телевизор көруді баслаған едім. Телевизорда бір шопан Иса Масих хәм оның мейірімлі құтқаруы хақында сөзлеп атырған еді. Кейінен ол адамларды ол менен бірге ибадат етуін сұрады. Шопан: «Егер біз оған сенсек, ол біздерге өзін көрсетеді», деді. Мен оның сөзлерін естіп, ол алжасып атырған шығар деп ойладым. Бірақ қандай болады деп өзіме өзім сауал бердім. Ол тыңлаушылардан ол менен бірге ибадат қылуды сұрады. «Яқшы, мен де сен менен бірге ибадат қыламан», дедім. «Ибадат қылсам, бір жерім кеміс болып қалмайды. Ешкім үстімнен күлмейді», деп ойладым. Ибадат қылып болып көзімді аштым. Бірінші аяқларыма көзім түсті. Аяқ бармақларым бір түрлі болып басылады. Кейінен болса, бұл жыбырлау, жоқарға қарап көше басылады. Бірінші аяқларыма, тобығымға дейін тізелеріме көшті. Бұл денемнің ішіне тапсу толып атырғандай сезе басладым. Көзлерім менен денем ішінде болып атырған нәрселерге қарап тұрдым. Бұл жыбырлау көкірегіме дейін келді. «Ей Құдайым, маған не болып атыр», дедім. Кейін әмме жер бірден жарқырап кетті. Мен көтеріліп атырған едім. Кейін болса, ең жарық, әм ең аппақ жарқылықтан қақ ортасында тұрып қалдым. Мен оны сездім. Оның көзлерін көрмедім. Көре алмадым, бірақ оның кім екенін білер едім. Ол сөйледі: «Кешіре аласаң ба?» Мен оған тігіліп қарадым. Кейін ол оң қолын көтерді, әм бір тәрепке көрсетті. Мен ол көрсеткен тәріпке қарадым. Хауада экран пайда болып, ода қызымның әкесі әм оның хаялы көрінді. Мен оларға тігіліп қарап, оның сауалын ойымнан өткерер едім. Кейін болса, ауа дедім. Мен оларды кешіре алар едім. Олардан кейін басқа нәрсе пайда болды. Бұл менің әкем еді. Мен және ауа дедім. Кейін болса, экранда және көбірек, мен танымайтығын жүзлер пайда болды. Мен және ауа дедім. Сол кезде жүрегіме бір нәрсе соғылып кіргендей болды. Тынышлық хәм бір түрлі сезім пайда болды. Мен аспанда ұшып жүргендей болдым. Кейін төменге аяқларымның астына қарадым. Мен үйден, әтте жерден де жоқарға ұшқан едім. Сол уақытта ол маған былай деді: «Еш нәрсе тәшуш қылуға арзымайды. Бұл дүнияның ісілері, қапагершілік, түрлі нәрселер, хәм хәтте күна да, сен тек Құдай хаққында ойлауың керек. Сонда өмірімдегі хәмме сауалларға, тәшушілеріме де жалғыз шешім Құдай екенін білдім. Қадірлі тыңлаушы туысқанлар, осы Құдайдан ажыралып қалмаң. Хош сау, саламат болыңыз».